Góður hlustendur. Það var mikið djæfurspor þegar farið var að nota gúmbjörgunabáta um borð í íslenskum skipum. Í Vestmannaeyjum höfðu menn mikinn áhuga á þessu en fjárhagsráð setti sig mjög upp á móti innflutningi gúmbjörgunabáta. Staðfestar heimildir eru fyrir því að einn útgerðarmaður í Vestmannaeyjum hafi þó flutt inn gúmbjörgunabát án leyfis fjárhagsráðs og hafi orðið að sæta sektum fyrir. Veturinn 1952 fórst vélbáturinn Veiga frá Vestmannaeyjum og björguðust skipverjar hans borð í gúmbjörgunabát. Þeim var síðar bjargað af öðrum báti og var vist þeirra borð í bátnum ekki löng. En hinn 23. Febrúar 1953 fórst vélbáturinn Guðrún Vaffe 163 sem var í eigu Ársæls Sveinssonar útgerðmanns í Vestmannaeyjum. Níu menn voru á bátnum og björguðust fjórir þeirra í gúmbjörgunabát. Eftir þann atburð varð öllum ljóst hversu mikilvæg þessi björgunartæki voru borð í íslenskum skipum. Víða í sjávarbyggðum þessa lands eru minnisvarðar þá sem hafa farist í sjó. Í garðinum vestur af Landakirkju í Vestmannaeyjum er minnisvarði druknaða og hrapaða. Þar má meðal annars lesa nöfn þeirra sem fórust með vélbátnum Guðrúnu Vaffe 163 inn 23. Febrúar 1953. En þeir voru Óskar Eyjólfsson skipstjóri, Guðni Rósmundsson stýrimaður, Elías Hinriksson, Sigþór Guðnason og Kristinn Aðalsteinsson. En þeir sem komust af voru Hafsteinn Júliusson, Jón Björnsson, Reynir Böðvarsson og Sveinbjörn Hjálmarsson sem sögumaður þessa þáttar. En auk þess verður skotið inn einstaka athugasendum frá Jóni Björnssyni og fleirum. Áður en Guðrún fórst voru draumar manna með ýmsum hætti og einkennileg atvikurðu sem menn settu síðar í samband við þetta slys. Þannig minnist Jón Björnsson þess að laugardaginn 21. Febrúar þegar unni var við að taka ballistina úr Guðrúnu, eins og síðar verður greint frá, kom Eyjólfur faðir Óskar stifstjórnir á bryggju og spurði eftir syni sínum. Jón var fyrir svörum og bent honum á að hann stæði þarna nýr á dekki eins og hann norðaði það. Eyjólfur leit borði bátinn en sá ekki son sinn og sá hann ekki fyrir en hann kom upp á bryggju til þess að tala við hann. Kvöldið áður en farið var í þennan örlagaríka róður bað móðir Jóns Björnssonar hann að klæðast ullarnærfötum og gerði hann henni það til þægðar þótt hann hefði ekki klæðist slíkum ullarnærfötum frá því hann var barn og ekki síðar. En eftir vill hafa þessi ullarnærföt skipt sköpum í þessum róðri. En hlýðum nú á frásögn Sveinbjörns Hjálmarssonar.
Já, ég réðist á sem vélstjóri á Guðrúnu Vaffe 163 árið 1952 í október mánuði og vann við stansetningu á vélinni haustið og fram í janúar. En þá byrjum við á vetravertíð á línu og eins og vanalega er línuvertíð á undan netavertíðinu og ég vildi gjarnan tiltaka eitt sérstakan róður sem við fórum í austur á Vík fyrir utan Vík í Mýrdal með 4 tíma stím og lögðum línun okkar þar og fórum svo að draga morguninn og þá gerði þetta ofsa veður snögglega og við gátum dregið all okkar línu en margir aðrir bátar þurftu frá að hverfa vegna veðurs og þá sáum við það hvað Guðrún var ágætis sjóskip. En að vísi vera að taka því fram að í lestin á Guðrúnu voru til 12 til 15 tonna ballest sem að var mjög gott að hafa í og var algengt í þá daga á þessum stærð á bátum að hafa ballest í lestinni. Ýmis nota salt eða grjót. Nú, þegar að línan kláraðist, þá fórum við á net og lögðum netin í febrúar, viku að febrúar upp við sand, við landeyjasand. Því fiskurinn gengur þangað eftir loðnu át þegar að loðnan gengin yfir sem að gengur oftast nær fram hjá eyjónum í febrúar. Og höfðum við verið þær í viku tíma og fengið svona 800-1200 fiska í róðri daglega. Og Óskar Eyjólfsson frá Laugardal skipstjóra og Guðrúnu hélt sig þar og átti vona fiskurinn færi nú að ganga betur inn að sandinum. Og á laugardeginum 20. og 1. februar þá fengum við 1800-2000 fiska og taldi þá Óskar að nú væri fiskurinn að ganga inn á grunnið og dreifi því að láta okkur taka ballestin úr bátnum og létta bátinn og fá meira rúm fyrir fiskinn í lestinni og var þetta gert á laugardeginum. Á sunnudeginu þegar við fórum í róður að þá fann ég það hvað báturinn var kvikur og allt annað skip eftir að búið var að taka ballestina úr bátnum. En þetta kom ekkit að sök þarna að hann var búin að vera svona vertíð eftir vertíð og Óskar var búin að vera aflakungu Vestmannaeyja í 6 eða 7 ár og réri alla tíð vestra á Selvogsbanka einsýðis liðs í þá daga sem aðri fóru svo aftur að feti í fótspor hans eftir þennan tíma. Nefn að á mánudeginum þá er eins og vanalega Óskar ræsir, bankar í gluggan hjá mér og segir þessi ræs og þá var gluggan 5 að morgni, 23. februar og ég legg á staðanir í bát og gerir mín skildi störf, setja velin í gang og læt Óskar vita að það sé klart til brottfarar. Óskar lætur leysa landfestar og við leggjum á stað. Og ég er í vélarúmi og kem upp þegar við erum að fara fyrir Klesnefið, sigla fyrir Klesnefið og þá segir Óskar við mig taktu við stýrinu og haldina innstu bauju því ég ætla að fara fram í og spjalla við strákan og fá mig kaffisopa. Og ég geri þetta og þetta var svolítið óvanalegt og ég gerði nú ekki grein fyrir því þáfinu eftir. Hvað þetta var, hann hefði aldrei gert þetta áður að gera svona hluti. En þetta var allt í fína lagi, það var ágætt sveður og ég hélt inn að innstu bauju og stoppaði þar og sló á vélni og þá kom mannskapurinn upp og Óskar tók við stjórnir og fórum að draga netin. Allt gekk þetta prýðilega og vindur var farin að aðeins að blása. Og Óskar byrjaði náttúrulega greinstu trossana sem voru svona 14 föðmum og allt út af 20 föðmum með vissu millibili. Síðan heldum við áfram að draga og allt gengur á óskum og að verður að geta þess hér á milli að við að skipja Hermóður var þarna austan við okkur og hélt þar sjó og var alltaf tilbúið að lensa og var alltaf austasta skip í þessari áttu, suðustan áttinni til þess að geta lensa vestrur en ekki að damla móti ef ykkur fengi skrúuna því þá var hann náttúrulega konum í sand með það sama. Nú, það er haldið áfram að draga og Óskar ákveðu það að draga netin í bátinn því það var engin fiskur og hann ætlaði að fara á aðra fiski slóðir og öll netin eru dregin í bátinn. En á síðustu trossu að það 12 leitið að hátíð spilið þá kallar Óskar í mig og byrðum að taka við stjórninni og anda upp í netin. Það áttum eftir að draga örf á neta síðustu trossunni. Og þá fer hann í talstöðun og kallar í Hermóð, í Guðuna Tólasíus, þeir þekktust vel og voru góðu vinir. Og spyr hann að því hvort hann haldi það við sem austasti bátur á miðunum. Og Guðunni segi það vera. Þannig að það haldi það og þá segir Óskar honum það að Týr og Leó séu fyrir austan Tangan. En Tangin er daldið austar heldur en það sem við vorum og nær landi. Og ég sé það strax við stýrið að Hermóður, þeir setja bara strax á ferð og talast þeir eilítið við og kveðja svo. Og ég segi Óskar þegar þessu samtali er loki, ég hef ekki út að dekka að gera meira, við erum eftir að draga 5 net og ég fer bara niður í Vélarhús og gerir klárt Óskar. Já, þetta er ekkit að því strákarnir redda þessu segir. Og ég fer úr sjóklæðunum mínum og niður í Vélarhús og gerir það klárt og bað Óskar að láta mig vita þegar búið var að draga. Því ég ætlaði að taka spilreimin af í leiðinni. Og Óskar kalla niður og segir sem búið að draga og ég tek spilreimin af og allt er klárt og ég kem upp. Og þá er hann að tala við Guðna og Hermóði, Tólasíus, á vítaskipinu og Hermóði. Og Guðni segir hann það að Leó og Týr séu farnir í land. Og Óskar er vart komið fram í við stjórnvölinn þegar að fyrra brotið reið á bátinn, bakbós kynungin og sett hann að næstum bóstel á hliðina. Það flaut inn í stýrishús, ég sat rættir bestikki og orðið þar sem ég kallaði skipstjóragreif í dag. Og ætlaði að fylgjast með trossum sem að voru alltaf á hekki, að því maður alltaf hrættu við það að þetta netin færi í skrúuna. En í því augnablikja þá kemur annars sjóra bátinn og leggur hann bara á hliðina. Og ég sé það að það er ekkit annað að gera en að brjóta sig út og ég gríp höndum saman og læt hendurnar vaði gegnum bakbósrúðuna á bestikkinu og kemst upp á hliðina á stýrishúsinu. Þá var Guðrún komin á hliðina. Næstum með möstur í sjó. Nefn að ég kem upp á hliðina á stýrishúsinu og leita mig strax að bjarkring, en bjarkringur var horfinn á slíðrinu og þegar að stýrishúsið lyftist upp úr sjónum í öldurótinu, þá sé ég gúmibjörgunabátskassan og mundi þá eftir því að það var búið að setja gúmibjörgunabát í þennan bát. Guðrúnu. Og hann er allur reyrður niður með böndum og ég fer í vasa minn og jú, ég var með vasahníf og gat skorið að lausan og greip síðan í kassan og reyf lokið af honum. En þegar ég reyf lokið af kassanum að þá þvældist bandum hendin á mér og það er fleiri neitt ring, ég vissi aldrei hvernig í óskopunum stóð á því. En þetta band var til þess að blása upp bátinn. Og þá var ég komin í sjóin og hélt mér í rekkverkið á bakbóshlið stýrishús Guðrúnar og blés upp bátinn og hélt í lífbandin á bátnum sem að lífbandi var allan hringin á björgunabátnum og gat komið honum fram fyrir stýrishús og undir lunninguna bakbós megin sem að marraði í kafi og þar gat ég haldið bátnum föstum. Og sagði félögum mínum að stökka út á hann. En við vissum ekki hvort þetta var hringur eða yfirbyggður bátur. Við hefum aldrei séð svona bát fyrr en við sáum þarna að þessari stundum eftir að sjálfsögðu vorum búin að reisa við. En þeir stökkuð þrýr, Jón Björnsson og Reynir Böðvarsson og Hafsteinn Júlíusson stökkuð strax út á bót básins og ég hélt honum undir lunningun eins lengju í mögulega gat þanga til að sjór kom og reyfan af okkur þannig að ég kom honum undir aftur og kallaði félaga mín að hlaupa út á bátinn en þeir gerðu það ekki og þá kom annar sjór og fór meðan yfir vandinn og yfir flakið á Guðrúnu og út í sjó og við vorum þá alveg bjargalausir að ná þeim á bátinn en reyndum samt við fundum þarna stíufjallir á sjónum náðu þeim og reyndum að róa að flækjunu en það var ekki hægt, það var það hvast að við réðum ekki neitt við neitt og þurftum að horfa á félag okkar hverfa í djúpið. Nú, allt í einu byrti skip, það er Hermóður að koma austan eins og sagt var, en Hermóður var mikið innar á siglingaleiðinni heldur en að hún var þegar hún lá yfir okkur yfir morguninn. Við reyndum að vekja athygli á okkur með því að standa upp og halda utan á kornana sem við hrykkjum ekki út af flekanum að því við vorum að þá á bátnum á kvolfi og reyna að hrópa og gera allt sem við gátum til þess að vekja athygli á okkur en það tókst ekki og Hermóðu hélt áfram vestur og þá var komið að okkur, við vorum orðnir svo kaldir að við vorum orðnir eins og ísmólar upp á öxlum. Og þá var það sem ég við ákvaðum það að þeir held í fæturnar á mér og ég færi niður augnablik með hausinn og gáði að því hvort það væri ekki tjald og við værum að bátnum á kvolfu og það reyndist vera. Þá kom upp sá vandi þegar ákveði var að reisa bátinn við að tveir okkar voru ósyndir. En við fundum út úr því að heini tveir syndu myndu verða þeim við hlið þegar við reistum bátinn við og fengum mjög gott lag og fengum vindin í lið með okkur og höfðum að reisa bátinn við og þegar að báturinn var reistu við, þegar við búin að reisa bátinn við, að þá komum við þessum ósyndu strax inn í bátinn og þeir hjálpuðu okkur svo að komast inn. Síðan var báturinn ausinn, það var ykkur sem hafði stígvél á sér, það var nú ekki nema ykkur einn maður og við fórum úr ytri fötunum og undum þau og dýfðu þeim von í vatnið og undum þau og í ausum svoleiðis bæði með stígvéli og fötunum okkar að við bleiktum þeim nýr í bátinn og þurrkuðum hann alveg. Síðan undum við fötun okkar og reyndum að koma okkur þannig fyrir að við gæfum hvor öðrum hlýju og við reymuðum hurðarópið alveg fast saman og við vorum orðnir svona hálf slappir og línir, við heldum bara að við værum eitthvað svona slappir eftir þetta atvik en þá heyrum við vélarhljóð í bát sem var á leið til eyja. Og ég rík strax í dyrnar og leysi frá og það fyrsta sem ég finn að við erum að verða loftlausir. Svo ég lít út og sé bátinn og við förum tveir út í dyrnar og upp á bógan og reynum að veifa og veifa en þeir sá okkur ekki heldur. Nú, þá var komið að því að við sem það við máttum ekki loka gatinn á bátnum, hurðin á bátnum. Í það höfum við geta kæft okkur að loftleysi. En í bátnum voru tappar ef að gat kæmi á hérna gúmibátinn og tvær árar. Nú vorum við í bátnum og nú heyrum við eitthvað skringilegt hljóð, mikið brimhljóð og sem betur fer að þá fórum við ekki út í dyrnar. Því allt í hennu gaus upp þessi reiðinar alda og brot og velt okkur margar ringi inn í sér og þegar hún lagðist hjá að þá var báturinn á kvolfi aftur og nú voru góður á dýr, tveir fóru út og tveir voru inni og aftur notuðu við vindin til að hjálpa okkur að reisa við og þetta tókst mjög vel. Nú sáum við það að við vorum komin upp undir brimgarð og hvað skildi gera? Okkur dætti við huga að róa og gerðum en það hafði ekkert að segja. Við ákváðum þá að henda árunum því það er gátu meitt okkur í þessum þegar við lentum í svona holskeflum. Það geta bara skemmt bátinn og okkur líka svo við hendum þeim bara. Letum Guð og lökku ráða. Nú við rákum áfram vestrettir og það endur tekur sig aftur. Holskefla kemur og veltir okkur marga veltur. En það vill svo til að hringurinn gefur eftir og klemmir okkur fasta. Þessi gúmibátur er ekki kringlóttur, hann er sporiskjulagaður og lagðist þannig saman að hann hélt okkur í hringnum. Þegar hann var að velta þá vorum við bara fastir. Við skutustum ekkit út eða neitt svolítið, við vorum bara fastir niður í hringnum, hann lagðist bara saman. Þetta gerist það við réttum bátinn við og höldum áfram vestur og við sjáum það að það er landið að sandu framundan og við verðum að óska allt síst besta. Og allt samkomulega hjá okkur með ákvörðunartöku var með afbrigðum gott. Það bar aldrei skugga á það og það var mikið farsælt. Jæja, þá kemur að síðustu veltunni. Hún var gríðarlega mikil og hörð. En það skeið aftur að báturinn læst okkur fasta neyri í hringnum og hún var það sterk þessi alda og hún reif þakið af bátnum. En skemmti samt ekki bógana sem að héldu þakinu upp í. Þeir voru upplásni líka eins og báturinn. Við fórum út og skoðum vexum merki og það var ákveðið að reisa hann ekki við. Við vorum nálægt landi og okkur sýndist vera að ligna þarna og óskhyggjan var mikil að við fengjum sléttu þarna inn. Við vorum komnir, við vissum þá eftir, konum vestra affallinu í Austurlandajónum og við rákum þarna hægt og sígand inn. Við vorum þrýr inn í bátnum og stóðum í bógunum. Tveir í öðrum bóganum og einn í hinum bóganum og sjóri náðu okkur svona í brjóst og stöndum upp í höku eftir sjólæginu. Okkur var orðið ansi kalt. En Reyni Böðarsson, hann vildi ekki vera inn í bátnum, hann sagðist heldur vilja vera utan á honum og hann skorðaði sig í líflínu bátsins sem er, eins og ég sagði áður, utan á gúmibátnum. Og skorðaði sig þar vel á höndum og fótum og þannig rak bátinn í 20 mínútur. Ég get sagt það vegna þess að það gekk ein klukkan okkar. Og í 20 mínútur rákum við þarna næstum í sléttun sjó upp í fjöru. Og á eftir okkur var selur allan tíman sem var mikið forvitin og hann gladdi okkur. Þegar í fjöruna koma þá var bæði gleði og sorg en við tókum til fótana og löpum upp á kamp og það mátti ekki seinna vera því þannig þessari lænu sem við fórum í gegnum, svona góða og sletta, kom þetta feigi brot og þeytti bátnum langt yfir kampin og út á svo kallaða gljá fyrir ofan kampin. En þar stóðum við upp á kampi þegar þetta brot kom og það náði svona rétt aðeins til okkar en ekki til að skaða okkur. Nú við vorum botnir stífulalausir, sokkalausir, húfulausir og okkur var alveg ansi kalt en áfram skildi halda. Gljáin var framundan og við sáum sveitabæð þar sem við vissum ekki hver var þá, þarna niður í fjörunni. En við heldum áfram og ákvaðum það að fara við gljána það sem var mjóst. En seinna meir vissum við það að það var röng ákvörðun hjá okkur. Við sökkum í sandbleitu hvað eftir annað og eitt skipti sökk ég svo djúpt að þeir eru allir þrír félagarnir að koma og ná mér upp úr sandbleitunni. Ég var án ansi þrekaður að því ég hefði mist mikið blóð. Ég skast á hendi og eyra og það blæddi mikið úr þessu og á leiðinni þarna vestur og gerði enn þegar þetta var. Nefn yfir gljána komast við, þá sjá við ungan pill koma frá bænum með hund með sér og stefni til okkar og hittur okkur þarna á meðri leið og segi hvar við skildum ganga og halda okkur og við förum eftir hans leiðsögn.
Klukkan mun hafa verið það bil hálf eitt þegar Guðrún og Hvaldi og hún var fjögur þegar bátnum skilaði á land skammt undan bænum Hallgeirsey í Landeyjum. Það réð úrslitum að bátinn bar upp á fallaskilum. Í Hallgeirsey bjögum þetta leiti hjónin Guðjón Jónsson og Guðrún Gunnarsdóttir og hjá þeim var Björn Sveinsson þá á 17. ári í fóstri.
Það hefði verið fast nokkuð. Minnir að hafa verið suðaustan, austanátt og séast nú út í suðvestrið. Minnir að vera við komin suðvestanátt þegar tók að líða á daginn. Ég var eitthvað út í stofugluga að horfa út og sé þá menn að mér sýndir fram á gljá konna upp undir bakkana og kalla á Guðrúnu fóstri mína og við hann að koma og kíkja á þetta. Hún kemur með kíkirinn og kíkir á þetta og segir Guð hjálpi mér, nú hefur orðið eitthvað slís. Við erum bara að byrja því að fara á móti mönnunum og reyna að hjálpa mér og mögulega getur. Og ég náttúrulega dref mig eitthvað utan yfir mig og á stað. Og þetta er ekki löng leið niður að gljáni hérna eða bökkunum og ég skokkaði en ég skal viðurkenna það að ég fór einhverjar smá króka því að ég var hræddur. Menniti, maður heyrði hrópin í mönnunum, þá voru köll og mikið háreisti, en ég var bara hálf hræddur því hvað var að skeða það. En hefði nú sett í minn kertin og komst þegar til þeirra niður á bökkunum, þeir voru greinlega mjög illa haldir af kulda og vosbúð, búin að dýna sér sokkaplöggum bæði stígulum og skóti ég því líku og sokkum berfættir einhver leiti og slasaði sumir tölvert en einn maður stóð þar upp úr alveg og það var hann sem var alltaf með rópin og köllum reynlega barðið og áfram að reyna þeir eyrði að standa áfram sko hinni vildu bara hvíla sig leggjast niður hvíla sig og hann fagnaði minn og þegar ég kom og bæði mig bara það að hjálpa sér að hvetja þau áfram og vísa þeim beinustu leiðina til bæja. Sem ég reyndi nú að gera svona aðstóð, ég hann eru voðalega lélugur í því starfinu, ég verði að segja eins og esku því að svona óttin fór ekki að mig, en náttúrulega var maður varði það að við orðum þetta mikið slýs og þegar hann sagði það strax sem aðlum. Að Guðrún hefði farist og þeir eru komast í land og komum bát og meira var því rétt en þá leiðin þannlega þá bara rétt að koma mönnum öllum heim sem okkur tókst og þá var Guðrún búin að gera einhverja ráðstafinu. Ég man ekki hvað var heima að fólki í Vesturbænum en hún allan hefur verið búin að gera einhverja ráðstafinu en ég fór hringja eitthvað. Guðjón bóndi og hefstur að vera ekki heima þegar þetta byrjaði en hún hefur vitað hvað hann var hring. Fínt. Og þetta sem næst fljótlega fór að koma fólk að.
Guðrún hefði kallað á konu á næsta bæ því hún var búin að sjá að ekki var allt með feldu og þar voru búin að hita vatn í stórum potti og þær drifu okkur úr fötunum og klæddu okkur í þurr föt og upp í rúm með okkur með það sama og röðuðu flösku með heitu vatni sem var búin að setja sokka utanum meðfram líkam okkar beggja megin í rúminum. Þetta var snildalega hugsað hjá konunum. Jón Björnsson frá Bólstaðahlíð þar hringdi Lárus Ársalsson, útgerðamann og leta hann vita slysið og okkur og síðan voru við þarna á bænum í Hallgilsheiði hjá Guðrúnu og Guðjóni nóttina og næsta dag. Þá fór Guðjón með okkur upp að Hvolsvelli og þar var gert að sárum mínum. Og daginn eftir fórum við til Reykjavíkur og heim til Eyja. Við fórum með bátinn með okkur til Reykjavíkur og hann var skoðaður þar en útgerðamaðurinn okkar Ása Sveinsson vildi fá hann heim því að Lárussonur hans var búin að hafa samband við breska fyrirtæki sem framleiddi þennan bát og þeir ætluðu að koma til landsins sem á gerðum til þess að fá alveg allar upplýsingar beint í æð og þessi bátur var lengi inn á, við getum sagt, Sælakró inn á strandvegi hjá Ársæli Sveinssyni útgerðamanni og breytin sem kom hann fann út ýmislegt sem að gat verið til betri vegar til dæmis þakið það var styrkt mikið og annar búnaður settur í bátana og eftir þetta tæki er í annarskipti sem að bjargaði mannslífum. Að vísu var björgunabáturinn á Veigu Vaffið sem sökk árinu áður bara hringur sem að einhver menn hefðu lifað af í að fara í gegnum Brimgarðinn. En þessi gúmibörgunabátar eru afbragðs tæki. Ég átti marga drauma borðið þessum bát og Óskari leistu oft ekki á blíkuna hvað ég gat verið berdreimin. Það kom oft fyrir að mér dreymdi fyrir því að það erði bílun vélinni og mér fannst koma til mín einhver maður sem ég ekki gat séð en hann rétti mér alltaf miða sem bílunni stóða. Og það fór ekki á milli mála, það skeði. Svo skeði það einu sinni að ég kem upp úr kávettinu og segir Óskar nú verður þú að passa mælana vel í dag að því það verða þrjár bílanir. Og Óskar segir þú er búin að fá vélin og heilan drengur, sagði. Neini, ég segi takti bara eftir mælunum og ég var allar komið fram á dekk þegar að fyrsta bílunum kom og ég gat gengið að henni án þess að stoppa vélina. Og ég baði hann að gæta að mælunum aftur að vel og hann gerði það og miðjan daga þá segir að mælunni fallin og ég fór niður og gekk að bílunni og þurfti ekki að stoppa vel til þess að gera við þá bílun. En ég baði njóðlega lifandi bænum að taka nú vel eftir mælunum við þátti að nú er því bílunni þannig að ef hann tæki getri þá breytir við úr vélunni. Ég fyndi ekkit að en það kæmi. Það virtist allt í lagi en þetta draumurinn segði mér það kæmi og það kom. Og hann kallaði ákaft Svenni, hann er fallin, hann er fallin. Og ég fór niður og gekk að bílunni og það var ekki meira þann daginn það gekk allt eftir sem draumurinn sagði. En þú spurði mig drauma. Þegar ég réðist á Guðrúnu haustið, þá byrjaði mig að drauma, kannski ekki nótt eftir nótt en svona með millibili, að ég var staddur upp í kirkjugarði í norðvestur horninu á kirkjugarðinum og þar voru grafir, opnar grafir og ég var svona hálfur niður í einni gröfunni en einhvers vegar komst ég alltaf upp úr gröfunni og skust út úr garðinum norðvestan megin og niður á kirkjuveg sem liggur þar framhjá. Þessa drauma dreymdi mig nokkrum sinnum og þeir fóru svolítið í mig og ég hef tengt þetta svolítið slysinu að þetta hafi verið svona viðvörun. En eftir slysið að þá dreymdi mig félaga mína. Ég legði herbergi út í bæ sem var oft í þá daga sem það fólk þurfti að gera það og nokkrum dögum eftir slysið að þá finnst mér í draumi að þeir koma inn í herbyggi til mín og sita allir við borð. Kristinn Aðalsteinsson, hann satt fremstur, síðan Guðni Rósmundsson, síðan Sigþór Guðnason og síðan Óskar Eyjólfsson. En Elías, hann var alltaf daldi fjær mér, daldi langt í burtu. Nú, nokkuð dögum setna, rekur lík Aðalsteins, nei, Kristins Aðalsteinssonar og Eyjafjallafjöru og hann er fluttur heim. Litlu setna dreymi mig aftur eiginlega nákvæmlega sama draum nema Kristinn er farinn úr hópnum og þá er Guðinni fremstur og ég glemti nú áðan að taka því fram að þegar við vorum eitthvað búnir að gera þarna í herbygginu sem ég legði og við þetta borð þá gengum við Óskar alltaf upp heimagötu og það var eins og í seinni draumnum að við gengum upp á heimagötu 30 og þar kvöddust við og ég gat aldrei ráði þann draum hvað snerti heimagötu 30 ég áttaði mikið á því sem kom svo fram seinna.
Lík Guðna Rósmundssonar fannst viku eftir að Sveinbjörn dreymdi þennan draum og var það flutt til Vestmannaeyja. Útför þeirra Guðna Rósmundssonar og Kristins Aðarsteinssonar fór síðan fram frá Landakirkju hinn 27. mars og um leið var haldin minningaratöfn þá Óskar Eyjólfsson, Elías Hinriksson og Sigþór Guðnason var fjölmenni mikið við jarðarföruna. Sveinbjörn heldur nú áfram frásögn sinni.
En svo er það að mér dreymir, ég er að fara til Reykjavíkur og er að fara til læknisar út af hendinni sem ég skast á í þessu slysi. Það var ykkur taug sem var, gerði það verkum að ég var hálf máttlaus í hendinni. Þá dreymir mig þann draum að Óskar ræsi mig eins og í síðasta róðri og við höldum út höfnina. Og keirum í norðvestur og þetta er nákvæmlega eins og síðast í róðurinn. Nefn allt í hennu er Guðrun orðin að ykkur skona faratæki og við erum komnir á henni upp á land og keirum áfram vestur og keirum inn í þorp og þar er vestlun. Út í glugganum í vestlunum eru 5 kaffipakkar. Og ég segi við Óskar stoppaði Óskar, ég ætla að kaupa þessa kaffipakka. Já, segir Óskar og stoppar og ég fer inn í veslunna og bið kaupmannin að selja mér þessa 5 kaffipakka sem séu út í glugga. Hann lítur á mig og segir því miður ég get bara seltir 3. Alls ekki fleiri, segi ég, nei alls ekki fleiri en 3. Og ég kaupi þessa 3 kaffibakka og þegar ég kem út úr veslun nattur að þá er faratæki horfið og mér finnst ég sjá sjálfa mig lappa vestur mýrina með poka á bakinu. Og því ég vakna morguninn þá fyrir ég að huglega þennan draumen, þá ringi síminn og ég kalla þeir síman og það var verið að tilkynna mig það að Óskar skipstjóri væri rekin á Þykkvabæjarfjörum. Og ég breytti ferðminni til Reykjavíkur og við fórum til Þorlákshafnar, ég og Ragnar Eyjólfsson, bróðir Óskars og Sveinn Ársælsson, sonur Ársæls Sveinssonar útgerðamanns og fórum með Hermóði til Þorlákshafnar og þaðan til Þykkvabæjar og urðum við kistulagningu Óskars þar kvöldið og fluttum svo kistuna heim daginn eftir með Hermóði og hann var jarðsettur hér í Vestmannaeyjum. Þetta var draumurinn. Hann rak eftir 30 daga en hann kvaddi mig alltaf við heimagötu 30 í öllum draumum. Mér hefur ekki dreymt félaga mína síðan en ég heimsæki þá á hverju ári 23. febrúar og tala við þá.
Minnist er að eiga mín, ó hver þú ert morgun fögur. Óða stæðan áðum þín, eins og stegið hafið skín. Yfir blessu bjargið þín, breyðir sólin geisla kvöld. Grund og dranga skjöld.